Andijon viloyati Shayxon tumanida 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlangan 70 nafar bemorning 18 nafarini bolalar va 48 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu ma'lumot Ozodlik 4-dekabr kuni qo'lga kiritgan bemorlar ro'yxati yozilgan kasalxona hujjatida mavjud. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, Shayxon tuman markaziy kasalxonasi shifokorlariga 30-noyabr 1-dekabr kuni isdan zaharlanganlar sonini 30 nafardan oshmagan deb yozib berish buyurilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 1-dekabr kuni Shayxon tumanining turli hududlaridan ko'mir hididan zaharlangan qariyb 100 nafar bemor kasalxonaga tez yordam avtomobilda olib kelingani yoki o'zlari kelgani, shulardan 70 nafari kasalxonaga yotqizilgani haqida vrachlardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng o'sha kunning o'zida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati faqat 2 kishi Shayxon tumanida isdan zaharlanganini aytib, ommaviy zaharlanish bo'lganini inkor qilgan edi. Kun.uz sayti esa 2-dekabr kuni 30-noyabrdan 1-dekabrga o'tar kechasi Shayxon tumanida is gazidan zaharlanganlar soni 35 nafar ekanligi haqida yozdi. Kasalxona jurnalida aynan o'sha kuni is gazi bilan zaharlanish tashxisi bilan kelgan bemorlar soni 35 nafardan iborat ekan. Ulardan 17 nafari tez yordam mashinasida, 18 nafari esa o'zi yurib kelgan, deb yozadi Kun.uz. Ozodlik o'z tasarrufidagi markaziy kasalxonadan olgan ro'yxatni Kun.uz sayti e'lon qilgan ro'yxat bilan taqqoslaganda, is gazidan zaharlanganlar ro'yxatidagi odamlarning ism-sharifi va manzili bir xil bo'lib chiqdi. Faqat Kun.uzdagi ro'yxatdagi is gazidan zaharlanganlar haqidagi ma'lumotga keyin boshqa husnixat bilan so'roq belgisi qo'yib chiqilgani ko'zga tashlanadi. Shayxon markaziy kasalxonasiga 30-noyabr 1-dekabr kunlari is gazdan zaharlanib davolanishga yotqizilganlar soni 70 kishi ekanligi haqidagi hujjat is gazdan zaharlanganlar ro'yxati deb ataladi. Bu hujjatda Shayxon tumanining 50 yillik Naynavo, O'rta Shayxon, Tegirmonboshi, Nazar Mahram, Otaxonov, Navro'z, Segaza, Ahmadbek, Mustaqillik, Paxtaobod, Toshtepa va yana boshqa qishloq va mahallalardan kasalxonaga yotqizilgan 1 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarning familiya, ismlari va yashash manzili yozilgan. 70 nafar bemorning 48 nafari qiz ayol va 18 nafari 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan boladir. Ro'yxatda is gazidan oilaviy zaharlanganlar ham bor. Ozodlik 1-dekabr kuni kasalxona vrachining gapiga tayanib, qariyb 100 kishi is gazidan zaharlanib kelgani, ularning bir qismiga birlamchi yordam ko'rsatilib uyiga javob berilgani, sarosimada ularning familiya ismlarini yozib olish uchun vaqt yetmagani, 1-dekabr ertalabki holatga binoan 70 kishi kasalxonada yotgani haqida yozgan edi. Shayxon shoshilinch tez tibbiy yordam markazining ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri o'sha kuni navbatchilikda turgan hamkasblariga nisbatan tazyiq boshlanganini Ozodlikka aytdi. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, Shayxon tuman markaziy kasalxonasining is gazidan zaharlangan odamlarga qaragan vrachlariga kasallar sonini sun'iy kamaytirish topshirilgan. Bugun Shayxonlik vrachlardan bir ikkisini ko'rib qoldim. Kayfiyatlari yo'q, so'rashmay ham o'tib ketishdi. Keyin surishtirib bilsam, ularga 70 nafar zaharlanganlarni 25-30 kamaytirish topshirig'i berilibdi, deydi bu mulozim. Shayxon tumanidagi davlat idorasida ishlaydigan, ishiga ziyon yetishi mumkinligidan ismi oshkor etilmasligini so'ragan mulozim Ozodlikka is gazidan zaharlanganlarning uylariga birma-bir borilib, tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tibbiyot birlashmasi ma'muriyatida ishlaydigan tanishimdan eshitdim. Is gazidan zaharlanganlarning ro'yxatini olishib, uyma-uy yurishibdi ekan. Prokuratura, MIB, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari, QVP, poliklinik va boshqalar uyma-uy yurib, is gazidan emas, balki boshqa kasallik bilan, masalan, boshingiz og'rigan, isitmangiz chiqqan yoki shamollaganman deb murojaat qilgansizlar deb tushuntirishyapti, deydi bu mulozim. Shayxon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 1-dekabr kuni is gazidan faqat 2 kishi zaharlangani haqidagi bayonoti Shayxon tibbiyot birlashmasi boshlig'ining ma'lumotiga tayanib berilgan. 1-dekabr kuni Ozodlikda bu maqola chiqqandan so'ng Bosh prokuratura matbuot xizmati raddiya berdi. O'sha kuni na prokuraturadan, na hokimiyatdan, na birlashmadan hech kim tekshirishga kelgani yo'q. Tekshirish faqat 2-dekabr kunidan boshlandi. Tuman tibbiyot birlashmasining soxta ma'lumotiga tayanib, juda ko'p muammolar yechilmay qolib ketyapti. Biror marta ham ma'lumotlarning haqqoniyligi tekshirilmayapti. Aynan yuqorida yozilgan ikki bemor reanimatsiyada yotgan, qolganlarni esa boshqa diagnoz bilan kelgan deb ma'lumot berishgan. Xullas, soxtakorlik va beayblik niqobini kiyib yolg'on axborot tarqatishmoqda, deydi shifokorlardan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka yuborgan maktubida maqola e'lon qilingandan so'ng har bir bemor bilan shaxsan uchrashilgani yozilgan. Kasalxona ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari bilan cheklanmay, bu holat har bir murojaat qilgan shaxs bilan individual uchrashib tekshirildi, deyiladi Bosh prokuratura javobida. Ozodlik 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib kasalxonaga tushgan, ism familiyasi ro'yxatda bor ikki shahrixonlik bilan ham gaplashdi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan shahrixonlik ayollardan biri haqiqatan ham o'sha kuni kasalxonaga ko'mir hididan zaharlanib murojaat qilganlar ko'pchilik bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik o'tgan yilning 27-dekabrda is gazidan zaharlanib, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan 76 kishining ism-sharifi, manzili yozilgan yana bir hujjatni qo'lga kiritdi. Shifokorlarning aytishicha, bu holat ham jamoatchilikdan o'sha paytda qattiq tartibda yashirilgan.